რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. პატიმართა შეწყალების უფლებით პატრიარქის სარგებლობის იდეა მეორე დღეა აქტუალობას არ კარგავს. გონიოში ყოფილი რუსული ბაზის ტერიტორიაზე განაღმითი სამუშაოები უნდა დაიწყოს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სოფიაში გამართა ბულგარეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების ბოიკო ბორისოვის და ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. საქართველოს პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პირისპირ საუბრის თავი თემა იყო სხვადასხვა სფეროში საქართველო-ბულგარეთის წარმატებული თანამშრომლობა. პრესსამსახურის ცნობითვე, პრემიერ-მინისტრებმა ხაზი გაუსვეს ტრანსპორტის და ვაჭრობის სფეროებში თანამშრომლობას და ორი ქვეყნის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელობას, რასაც მათი შეფასებით ხელი უნდა შეუწყოს მომავალი წლის იანვარში დაგეგმილმა ეკონომიკური კომისიის ხდომამ. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა ირაკლი ღარიბაშვილს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებებისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტისადმი ურყევი მხარდაჭერა. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში განხორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებსა და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა ბოიკო ბორისოვს მადლობა გადაუხადა ნატოს უელსის სამიტზე საქართველოსთვის მინიჭებული არსებითი პაკეტის განხორციელებაში მონაწილეობა. სოფიაში დღევანდელი შეხვედრისას ბულგარეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრებმა ყურადღება გაამახვილეს რეგიონის და მსოფლიოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზეც. ბოიკო ბორისოვის და ირაკლი ღარიბაშვილის პირისპირ საუბრის შემდეგ გაიმართა ბულგარეთის და საქართველოს მთავრობების წევრთა გაფართოებული შეხვედრა. დღესვე პრემიერ-მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესში ბულგარეთთან თანამშრომლობის მემორანდუმს, სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა კი გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი სოფლის მეურნეობის სფეროში საქართველო-ბულგარეთის თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. ამ დრომდე უცნობია ოფიციალური მიზეზი, რომლის გამოც დღეს გადადგა ლატვიის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ლაიმდოტა სტრაუიუმას ხელმძღვანელობით. მას ლატვიის პრეზიდენტმა რაიმონდ ვეიონისმა მადლობა გადაუხადა გამბედაობისთვის. სათავეში ჩადგომოდა ქვეყნის მთავრობას იმ მომენტში, როცა ამის გაკეთება არავის სურდა. ტექნიკურ პრემიერ-მინისტრად წოდებული სტრაუიუმას მიერ მთავრობის ხელმძღვანელობამ ლატვიაში ორ წელს გასტანა. სირიის არმიის მინიმუმ 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 14 დაიჭრა საერთაშორისო კოალიციის თვითმფრინავების მიერ დეირეზორის პროვინციაში საბრძოლო მასალების საწყობის დაბომბვის შედეგად. ამის შესახებ ლონდონიდან იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. თუ ამ ორგანიზაციის ინფორმაცია ოფიციალურად დადასტურდება, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში ავიაიერიში განხორციელდა სირიის სამთავრობო ძალების პოზიციებზე. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ ერაყელ კოლეგას ჰაიდერ აბადის აცნობა, რომ ოფიციალური ბაღდადის უკმაყოფილების გამო თურქეთი ერაყში აღარ გაგზავნის თავის სამხედრო მოსამსახურეებს. კვირას თურქეთის სამხედრო სარდლობამ განაცხადა, რომ ერაყის ქალაქ მოსულთან, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს, მასთან მებრძოლი ადგილობრივი ქურთი მეამბოხეების გასაწვრთნელად გაგზავნა 150 თურქი სამხედრო. ეს ფაქტი ერაყის ხელისუფლებამ ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევად შეაფასა. ანკარას თავისი სამხედროების დაუყოვნებლივ გაყვანა მოთხოვა და თურქეთს გაეროში ჩივილით დაემუქრა. სომხეთში საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპარლამენტო მართველობის შემოღებას და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის პროპორციული შეცვლას დაუჭირა მხარი კვირას გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობამ. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით, შესაბამის საკონსტიტუციო რეფორმას მიემხრო რეფერენდუმში მონაწილეთა 63.35%. სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის მიერ ინიცირებული რეფერენდუმის საბოლოო ოფიციალური შედეგები 13 დეკემბერს გამოქვეყნდება. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე წინააღმდეგება ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ რეფორმის უმთავრესი მიზანია სომხეთის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრის სტატუსით შეინარჩუნოს 2018 წლის შემდეგ, როცა მეორე ვადითაც ამოეწურება პრეზიდენტის უფლებამოსილება. ოპოზიციამ, რომელიც დეკემბრის დასაწყისიდან ერევანში საპროტესტო აქციებს მართავს, სომხეთის ხელისუფლება და დანაშაულა 6 დეკემბერს ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგების გაყალბებაში. საფრანგეთის მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალური ფრონტი ლიდერობს კვირას ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებში. წინასწარი მონაცემებით ულტრამემარჯვენეებმა ქვეყნის მასშტაბით ხმების 28% მიიღეს. მისი კანდიდატები კი პირველ ადგილზე გავიდნენ საფრანგეთის 13-დან 6 რეგიონში. ნაციონალური ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა და მისმა 25 წლის ძმისშვილმა მარიონ ლეპენმა თავის საარჩევნო ოლქებში გადალახეს სიმბოლური 40%-იანი ბარიერი, რაც პარტიისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. წინასწარი მონაცემებით ადგილობრივ არჩევნებში ხმების 23.5% მიიღო საფრანგეთის მართველმა სოციალისტურმა პარტიამ. ქვეყნის კანონმდებლობით პარტიას, რომელიც რეგიონულ არჩევნებში ხმების 10%-ზე მეტს მიიღებს, უფლება აქვს მეორე ტურში კანდიდატები წარადგინოს. სოციალისტური პარტიის ხელმძღვანელობამ წევრებს მოუწოდა უარი თქვა მეორე ტურში მონაწილეობაზე იმ რეგიონებში, სადაც პირველ ადგილზე გავიდა მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალური ფრონტი. სოციალისტების განცხადებით, მეორე ტურის ბოიკოტირებით აპირებენ რესპუბლიკური წინაღობა შეუქმნა ნაციონალურ ფრონტს, რაც შეეხება საფრანგეთის რესპუბლიკურ პარტიას. მისმა ლიდერმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ სოციალისტებთან გაერთიანებას ან არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარის თქმას რესპუბლიკელები არ აპირებენ. ნაციონალური ფრონტის რეიტინგი მკვეთრად გაიზარდა პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ. ადგილობრივ არჩევნებში ნაციონალურმა ფრონტმა მისი არსებობის ისტორიაში საუკეთესო შედეგს მიაღწია. რეგიონული არჩევნების მეორე ტური საფრანგეთში 13 დეკემბერს ჩატარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მეორე დღე აქტუალობას არ კარგავს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლისთვის პატიმართა შეწყალების უფლების მინიჭების იდეა, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გაჩნდა მსჯავრდებული ქალების მონაწილეობით თბილისში გამართული თეატრალური წარმოდგენის შემდეგ. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ, რომელიც ამ სპექტაკლს ესწრებოდა, განაცხადა, რომ კარგი იქნებოდა, თუ კი პატიმართა პირდაპირი შეწყალების უფლებით პატრიარქიც ისარგებლებდა. ამ განცხადებიდან ცოტა ხანში საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ოფიციალური განცხადება, რომ მას ილია მეორე მთხოვა ხელისუფლებამ განიხილოს პატრიარქისთვის მსჯავრდებულთა შეწყალების უფლების მინიჭების საკითხი. პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ მსჯავრდებულთა შეწყალების პროცესში პატრიარქის ჩართულობის გაზრდას დადებითი როლის შესრულება შეუძლია, შესაბამისად უწმინდესის თხოვნის საფუძველზე მთავრობის მეთაური საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტს საკითხზე მსჯელობის დაწყების თხოვნით მიმართავს ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. პატრიარქის და პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს უარყოფითი რეაქციები მოჰყვა არა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებაში, არამედ თავად მართველი კოალიციის წარმომადგენელთა ერთ ნაწილში. გასულ საღამოს კი საპატრიარქომ გავრცელა განმარტება, რომლის თანახმად პატიმარი ქალების მონაწილეობით გამართული სპექტაკლი ძალიან ემოციური იყო. პატრიარქმა სწორედ ამ ფონზე აღნიშნა, რომ კარგი იქნებოდა, მასაც ჰქონოდა პატიმრების შეწყალების უფლება, რაც სოლიდარობის და დახმარების სურვილით ნათქვამი აზრი იყო და არა მოთხოვნა საკანონმდებლო დონეზე ამ წინადადების განხილვისა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეაწო ლუკიანმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასულიერო პირისთვის, პატრიარქისთვის პატიმართა შეწყალების უფლების მინიჭება საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება.
თუ ეს გაკეთდებოდა, კონსტიტუციურ პრობლემებს წავაწყდებით და დაავადებით იმ პრინციპს, რასაც ეწოდება სახელმწიფოს და ეკლესიის გაყოფა და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლობა. ჩვენ ვართ საერო სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე ეს ინიციატივა ალბათ ვერ შეისხამდა ხორცს.
საქართველოს მთავრობა და მართველი კოალიცია ქართული ოცნება პოპულიზმში დაადანაშაულა დღეს საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან სერგო რატიანმა.
ქართული ოცნება მუდმივად ცდილობს ჩართოს ეკლესია პოლიტიკურ პროცესებში. გუშინ ჩვენ ასოთ ამის მაგალითი ვნახეთ. ეს საზიანო არის სახელმწიფოსთვის, პოპულისტური ნაბიჯი არის ერთი შეხედვით, მაგრამ სრულიად სასახა არის, რომ ეკლესიის ჩართვა პოლიტიკაში არის საზიანო ასევე ეკლესიის ავტორიტეტისთვის.
ამავე საკითხს გამოეხმაურა დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილის განცხადებით საპატრიარქოს წარმომადგენლები ისედაც არიან ჩართულნი პრეზიდენტთან არსებული შეწყალების კომისიის მუშაობაში.
საპატრიარქოს მეფიქრობა აქვს შესაძლებლობა სწორედ იმ არსებულ კომისიაში წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები. სხვა პარალელური სტრუქტურების შექმნა, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც სცილდება. ყოველგვარ ლოიკას და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე არ ფიქრობ, რომ საჭირო არის ახლა რაიმე დისკუსიის წარმართვა.
სახალხო დამცველის ანანოაშვილის მსგავსი პოზიცია გამოხატა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა.
ნამდვილად არ ვიცი თვითონი ადგილზე როგორ იყო ეს ყველაფერი ნათქვამი და საიდან გამომდინარე გადაწყვიტა პატრიარქმა აი ამ სურვილის გაჟღერება, თუმცა მისი განმარტება ჩვენ ნახეთ, მას არ ქონია სურვილი რომ ეს საკითხი საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირებულიყო. საპატრიარქო დღეს არის შეწყალების კომისიის წევრი და არის სრულფასოვანი წევრი, იგი მონაწილეობს ყველანაირ განხილვაში და მათ შორის ისევე როგორც სხვა წევრს, მათ შეუძლიათ გამონაკლისის სახით ამა თუ იმ პატიმრის საკითხი დააყენონ.
რაც ეხება პრეზიდენტის პოზიციას, ცოტა ხნის წინ მისმა ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება, რომ დღეს გიორგი მარგველაშვილმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მოინახულა. ამ თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც აჭარაში აღარ არსებობს რუსეთის მე-12 სამხედრო ბაზა. მისი დახურვის შემდეგ რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ბაზის ტერიტორიაზე დარჩენილი ნაღმების და სხვა საბრძოლო მასალების აფეთქებას. კონიას პოლიგონზე სრულყოფილი განაღმების სამუშაოები ამ დრომდე არ ჩატარებულა. პროცესის დაწყების განკარგულება ახლახან გასცა საქართველოს მთავრობამ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
როდის დაიწყება გონიოს ყოფილი პოლიგონის ტერიტორიის განახმვითი სამუშაოები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა ცნობილია, რომ სპეციალური განკარგულება პრემიერმა უკვე გამოსცა. მთავრობის ეს გადაწყვეტილება საინვესტიციო ინტერესებსაც უკავშირდება, აცხადებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე.
მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ მოახდინოს უფრო სიღრმისეული, ასე ვთქვათ, დეტალური შესწავლა, რომ სამომავლოდ სამშენებლო თუ სხვა სამუშაოების განხორციელების პერიოდში არ მოხდეს რაიმე უბედური შემთხვევა.
გონიოს პოლიგონი, როცა ის რუსულ ჯარს ეკუთვნოდა, მავთულ ხლართით იყო შემოღობილი და იქ მოხვედრა სამოქალაქო პირს არ შეეძლო. ახლა ეს მავთულ ხლართი მოხსნილია. 2005 წელს რუსული ჯარის გასვლის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ამ პოლიგონზე განაღმვითი სამუშაოები არ ჩაუტარებია. 2010 წლის 14 იანვარს გონიოში ნუგზარ ბილვანიძე, მისი მეუღლე ქეთევან ბედინაძე და ძმისშვილი 4 წლის ანრი ბომბის აფეთქების შემდეგ დაიღუპნენ. ნუგზარ ბილვანიძე ჯართის შეგროვებით ოჯახს რამდენიმე წელი ინახავდა. 2008 წლის მიწრულს 10 წლის ლევან ლეონიძე და მისი მეგობარი საბრძოლო ვაზნის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ. ბავშვებმა მიწაში ჩამარხული ნაღმი აღმოაჩინეს და აფეთქდნენ. 2006 წელს კი ბომბზე აფეთქდა 14 წლის ვოვა ზადაროჟნი, მან ნაგავსაყრელზე იპოვა საბრძოლო ხელყუმბარა. გონიოელები ამბობენ, რომ განაღმითი სამუშაოები აუცილებლად უნდა დაიწყოს, ვინაიდან ის საფრთხეს უქმნის იქაურ მოსახლეობას.
საფრთხეები და რა იყო და რა იყო, ჯარცეზებდა კაც, ჯარცეს გამო აფეთქდა.
ძველი დროიდანვე ნახშით არის ეს დამახული ტყვეები თუ ნაღმები. ხან ხშირად ახლა არა, მაგრამ რამოდენიმე ჯერ მსმენია.
რუსი სამხედროების გასვლის შემდეგ გონიოს ტერიტორიაზე არაერთხელ აღმოუჩენია ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმები და ხელყუმბარები. ბოლო შემთხვევა 2013 წელს მოხდა, როცა დასუფთავების აქციის მონაწილეებმა ხელყუმბარა აღმოაჩინეს. გონიოელები იხსენებენ, რომ ამ ტერიტორიაზე რამდენჯერმე მსხვილ ფერხა პირუტყვით აფეთქდა.
ისინი საქონელს არ შეებდნენ შეგნით, მაგრამ შემდეგ, როდესაც ისინი ამთავრებდნენ, მაშინ შეყავდა საქონელი და ის იწოდა ხანდახან, თუ იქ დასაფეთქებელი იყო თუ რაღაცა იყო, იმ შემთხვევაში ფეთქდებოდა.
აჭარაში დისლოცირებული მე-12 რუსული ბაზის შემადგენლობაში 1700 სამხედრო და 150 ერთეული მძიმე ტექნიკა შედიოდა. რუსი სამხედროები გონიოში ინტენსიურ სწავლებას 2005 წლამდე ატარებდნენ. ქართული მხარე ვერ ახერხებდა სწავლების მონიტორინგს და იყო შემთხვევები, როცა რუსი სამხედროები მოძველებულ ჯურებს ადგილზე ხიდნენ. გონიოს პოლიგონის ბაზაზე ადრე ასლან აბაშიძის სპეცრაზმიც ვარჯიშობდა.
ბათუმიდან ჯონი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. დღეს თბილისში გამოქვეყნდა ომბუდსმენის სპეციალური ანგარიში თავშესაფრის მაძიებელი ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ამ ანგარიშზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის შეფასებით, მთავარი ეკონომიკური შოკი, რომელიც ქვეყანა მიიღო, ლარის კურსზე უკვე ასახულია. სხვა თანაბარ პირობებში წნეხს ლარის გაუფასურებაზე ჩვენ აღარ ველოდებით, განაცხადა დღეს გიორგი ქადაგიძემ, რომელიც რომელიც ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების ხელმძღვანელებს შეხვდა. ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ჭირაქაძის განცხადებით, მომავალი წელი საარჩევნოა და ყველას მართებს დაფიქრება ქვეყნის ეკონომიკაზეც. თქვენს მენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის ფულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.